Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Trăim cu toții într-o lume a schimbărilor și incertitudinilor, iar acest iureș de neopris s-a răsfrânt și asupra filozofiei. Considerată cândva mama demonstrațiilor, artă a artelor și știința a științelor, ce avea drept scop ameliorarea ființei umane și trezirea a ceea ce este divin în noi, filozofia tinde să devină astăzi, pare-se, chiar la nivel universitar, un domeniu ce nu mai produce interes și căutare în rândurile studenților. Este filozofia universitară într-o criză instituțională? Aceasta este interogația fundamentală în jurul căreia ne vom concentra în dezbaterea noastră. Suntem onorați de prezența în studio a doamnei Manuela Ungureanu, profesor la Facultatea de Arte și Științe de la Universitatea British Columbia, filiala Kelowna, Okanagan din Canada. O salut pe doamna Manuela Ungureanu, numele dumneavoastră și al meu, să rămână și bine ați venit.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Am remarcat, consultând itinerarul dumneavoastră intelectual, că posedați competențe în mai multe domenii filozofice. Istoria filozofiei în secolul al XX-lea, filozofia minții și a limbajului, filozofia științelor sociale, epistemologie, filozofie feministă, domenii pe care le-ați predat de-a lungul timpului și pe unele le predați chiar și acum, din câte înțeleg. Întrebare. Specializarea în mai multe domenii filozofice își are originea doar în pasiunea noastră pentru filozofie sau sunt și răspunsuri la solicitările departamentului de filozofie a universității în care lucrați?
Eu cred că răspunsul este unul binar, și. Departamentul, de-a lungul carierei mele în interiorul departamentului, a evoluat, bineînțeles, și a trebuit să răspundă nevoilor studenților sau ceea ce departamentul identifica drept nevoi ale studenților, cererile lor, cursurile care erau cele mai populare și, la un moment dat, a trebuit să răspundă și cererilor de colaborare cu alte departamente. De exemplu, cursul de feminism, de feminism în filozofie, a trebuit să-l dezvolt numai pentru că cei de la antropologie ne-au solicitat contribuții, colaborarea, pentru dezvoltarea unei licențe sau unei dezvoltări, să zicem, de sublicență, un minor, cum zicem noi, în științele genului sau studiile de gen. Nu pot să refuz colaborări de tipul ăsta și, în primul rând, ca filozof și mai ales ca filozof într-o universitate unde ți se oferă mâna de a colabora. Deci, cursul ăla a fost un curs, într-un fel, oportunist, dar, pe de altă parte, și într-un fel de răspundere a unei curiozități. Ce anume face și aduce feminismul în filozofie? M-a interesat pentru că veneam dintr-o tradiție la Universitatea în București, unde am terminat cu o licență în filozofie, unde nu am studiat așa ceva. Vroiam, pur și simplu, să răspund la întrebarea ce este feminismul în filozofie, dacă este într-adevăr ceva original. Deci se poate să fie și un interes profesional autentic, dar care este mânat și care apare la suprafață datorită unor oportunități, eu zic, foarte benefice de a colabora cu alți oameni de știință, să zicem, din științele umaniste și sociale.
Așadar, ar trebui să vedem lucrurile cam așa. Există un nucleu de preocupări constante care vă definesc, să zic, ca filozof. Pe de altă parte, există alte genuri de preocupări care sunt conjuncturale.
Da, în definiția mea, feminismul în filozofie are o vână foarte interesantă care este contribuția epistemologiei. Definirea cunoscătorului, a perspectivei din care cunoaștem. Deci m-a interesat dacă există o subdezvoltare, o specializare a epistemologiei către epistemologia feministă.
Cu alte cuvinte, din specializarea dumneavoastră de bază din filozofia științei, aruncați priviri în alte tipuri de domenii și faceți o lectură în conformitate cu competențele pe care dumneavoastră le-ați dobândit inițial și pe care le perfecționați.
Da, numai că n-aș spune în filozofia științei, aș spune în epistemologie, cum era epistemologie înțelesul de teoria cunoașterii generale, care încearcă să conecteze conceptul de cunoaștere comună cu conceptul de cunoaștere științifică.
Asta înseamnă epistemologie, acesta
exact,
este conținutul.
Da. Episteme la greci, cunoașterea în stare bine organizată, sistematic organizată, nu e numai în științe sau nu e numai în științele demonstrabile. Este și în cunoașterea de zi cu concluzie a interlocutorului căruia îi acord sau nu credibilitate. De ce îi acord credibilitate? Asta e una din întrebările de bază ale teoriei cunoașterii, numită și epistemologie în cazul folosirii termenului în America de Nord.
Sunteți profesor la o facultate de arte și de științe. Pentru noi, cei din Europa care aplicăm procesul Bologna, la nivel de învățământ superior, ideea de a organiza instituțional împreună, în același timp, o facultate de arte cu o facultate de științe, pare a fi o bizarerie. Sunt lucruri pe care noi nu le practicăm la nivel universitar și nici nu avem o reprezentare cum ar fi posibilă o astfel de uniune. Explicați-ne dumneavoastră.
Nu pot să vă explic decât pentru instituția la care lucrez. Pentru tipul ăsta de dezbatere, hai să zicem că eu sunt o particularistă. Particularul primează. Cum a ajuns să existe o facultate de arte și științe la această filială, cum ați spus dumneavoastră, da, pe campusul Okanagan din Kelowna, este o întrebare la care se răspunde cu mult mai mulți determinanți și necunoscuți în procesul Bologna.
Răspundeți.
Pentru că universitățile, cel puțin în Canada, intră sub jurisdicția provinciilor. Deci sunt determinate de fiecare provincie ce universități sunt subvenționate sau nu de stat. University of British Columbia, deci, este subvenționată de provincia, de guvernul provincial, care are un minister al educației și are un minister al educației superioare și cercetării. Pentru că suntem sponsorizați sau subvenționați de către un minister regional, noi răspundem cerințelor pe care guvernul regional le identifică drept nevoi ale cetățeanului provinciei. Care sunt cetățenii provinciei cărora le răspundem noi? Sunt tânăra generație de cetățeni din British Columbia, ca și din alte provincii canadiene, dar ca și din Statele Unite ale Americii sau din alte țări care vin să studieze în British Columbia. Acum, la un moment dat, guvernul din British Columbia a decis să-și extindă filialele și să nu aibă numai filialele în jurul metropolei, care este Vancouver și unde este universitatea de bază tradițională, care tocmai a sărbătorit 100 de ani de la înființare, dar să aibă o filială și în mijlocul provinciei, în Munții Stâncoși. Deci a fost o decizie guvernamentală înființarea unei noi filiale. La o decizie guvernamentală a contribuit un mare fost alumnus al Universității British Columbia, care și-a dorit să încurajeze prin subvenția domniei sale, Ike Barber, și numele lui îl poartă facultatea despre care ați vorbit înainte, care și-a dorit să încurajeze cercetarea interdisciplinară. Deci el a condiționat universitatea să fundeze la o nouă filială din Kelowna, să organizeze o facultate de arte și științe.
Dar asta înseamnă că noi nu mai găsim în celelalte provincii canadiene astfel de facultăți, eu mă îndoiesc?
Se poate să găsiți, dar sunt înființate acum zeci și zeci de ani, pe cu totul alte principii decât principiul interdisciplinarității. Deci aici interdisciplinaritatea a fost practic încurajată de un donator care, da, și-a dorit ca noua generație de cetățeni canadieni să-și poată îmbogăți competențele și cu cercetări în științele sociale și umaniste și cu cunoștințe de științe exacte și științe empirice.
Ce înseamnă la dumneavoastră arte și științe? Că mă gândesc că termenul de arte și științe funcționează altfel, pentru că văd că dumneavoastră l-a substituit încet, încet cu termenul de interdisciplinaritate.
Da, numai că încă nu există licențe complet interdisciplinare la primul nivel, la nivelul undergraduate. Încă nu există, deși decanii noștri sunt pe care să formuleze un Bachelor of Arts and Sciences, care există la alte universități, dar nu la Universitatea din provincia British Columbia. Deci, poate interdisciplinaritatea nu se încurajează la nivel de licență atât de mult la licența undergraduate, dar bineînțeles că există masterate și studii doctorale interdisciplinare. Interdisciplinaritatea există însă în tipologia acestei licențe care se numește bachelor. Pentru că, așa cum cred că ați explicat ascultătorilor într-o altă emisiune, Bachelor of Arts era considerat în Statele Unite și în Canada ca o formare fundamentală în științele sociale și umaniste, care după aceea să permită superpozarea unei cariere în drept sau unei cariere medicale sau unei cariere teologice, dacă e să ne ducem la modelul medieval al universității.
Care se face, cum am spune noi, la a doua facultate.
Exact. Și asta a rămas în continuare în Canada, studiile medicale, cu puține excepții poate în Quebec. Studiile medicale, studiile de drept sunt o a doua licență întotdeauna. Deci, chiar în sistemul acesta care are mai mare durată, deci 100-160 de ani, Bachelor of Arts are o natură interdisciplinară, de o natură interdisciplinară sau în interiorul științelor sociale și umaniste pe de-o parte, dacă este un Bachelor of Arts, sau în interiorul științelor exacte și empirice, dacă este un Bachelor of Science.
Ce înseamnă arte, ce înseamnă știință?
Instituțional vorbind, pentru o universitate ca University of British Columbia, arte înseamnă științe umaniste și sociale, filozofie inclusă, poate să însemne și arte de genul arte creative în scriere, creative writing, sau critical theories. În general, teoriile sociale care sunt parazitice pe dezvoltarea unei arte, ca de exemplu critical theory bazat pe evaluarea, interpretarea narațiunilor, a romanelor și a poeziei.
Asta înseamnă că la dumneavoastră termenul de arte funcționează cu sens medieval, de arte liberale, adică ansamblu de discipline care se explorează cu puterea minții.
Da și nu, pentru că, spre deosebire de termenul medieval, cred că ceea ce s-a adăugat este o înțelegere romantică, zic eu, a contribuției artistului la cunoaștere. De asta vă spuneam de prezența programelor de creative writing și de performing arts, în care poți să obții un Bachelor of Arts, dar sunt, de fapt, de genul cum ai obține aici la IATC sau la conservator chiar. Da, poate nu la conservator, dar la Universitatea de Arte.
Da, la noi termenul de artă acoperă artele plastice, muzica, artele teatrale și vor mai fi fiind câteva.
Ceea ce specific departamentelor din America de Nord, nu știu situația care este situația în Europa Occidentală, este dezvoltarea acestor programe de creative writing, care se pot face sau la nivel de Bachelor of Arts, dar care dau aura aceasta de creare a eului prin crearea artistului și contribuție la ceea ce noi numeam umanioare, contribuție prin arte, prin scrierea de lucrări de beletristică.
Ați invocat puțin mai devreme un interviu pe care l-am făcut cu profesorul Mircea Dumitru, rectorul Universității din București, care a organizat o dezbatere, ascultătorii și-aduc aminte, a organizat o dezbatere pe scena Ateneului împreună cu o celebritate în filozofia americană, Kit Fine, profesor la Universitatea New York, pe tema filozofia o necesitate sau lux. Ei bine, la un moment dat Kit Fine spune că în Statele Unite ale Americii filozofia e o preocupare insulară. Vă mărturisesc că am rămas surprins de lucrul acesta. Dacă în America e o preocupare insulară, în România oarecum am putea să o desemnăm. Care este experiența canadiană? Pot să întreb așa?
Puteți să mă întrebați. Cred că felul în care aș interpreta eu la prima lectură citatul din prelegerea domnului profesor Kit Fine este că se referă la o insulă într-un continent extrem de uriaș, de intelectual, de profesori care activează în interiorul departamentelor de științe sociale, umaniste și chiar în interiorul departamentelor de științe empirice și exacte. În contrast cu masa impresionantă de intelectuali academici în sensul că lucrează în universități, în sensul englez al folosirii cuvântului academics. Da, filozofii sunt o minoritate, dar sunt filozofii, cred că cei la care se referă domnul Kit Fine, sunt cei care sunt asociați departamentelor de filozofie. De fapt, eu cred că cercetare filozofică se desfășoară și în afara departamentelor de filozofie. Și atunci filozofia nu cred că este insulară. Ce e insulară este instituția departamentului de filozofie sau instituția Asociației Americane sau Asociației Canadiene de Filozofie. Dar am întâlnit filozofie de foarte bună calitate făcută de antropologi, de istorici, de sociologi și, bineînțeles, de oameni de științe care lucrează în științele empirice și care fac și cercetare de laborator.
Prin urmare, eu am pus întrebarea aceasta, am făcut interogația, neținând cont de o realitate foarte complexă, că interogația mea era dacă filozofia universitară este în criză, ori dumneavoastră îmi spuneți, domnule, trebuie lărgită întrebarea.
Da, bineînțeles. Da. Dacă filozofia universitară este în criză, aici înțelegând prin filozofie universitară, filozofia care se predă în interiorul departamentelor de filozofie, Da, aș spune că este o criză, dar nu este o criză pe care o suferă numai filozofia, toate științele sociale și mai ales cele umaniste, ca istoria, de exemplu, sau antropologia, cred că suferă cam la fel. Poate mai mult mai puțin antropologia decât istoria. Voi reveni asupra acestui.
Prin urmare, trebuie să vorbim despre o criză a umanioarelor în genere, în care includem și filozofia ca un element distinct.
Da. Aici sunt de acord. Și ăsta este și motivul pentru care am acceptat invitația dumneavoastră în prelungirea emisiunii făcute împreună cu domnul profesor Mircea Dumitru despre criza instituțională, aș zice eu, a umanioarelor. Nu este o criză care se petrece în interiorul filozofiei, este o criză care se petrece, cred, la nivelul acestor discipline pe care le unea o anumită viziune de creare a subiectului, prin subiect înțelegând a eului, dacă vreți. Aici este într-adevăr o criză și vreau să vă dau câteva exemple ca să vedeți în perimetrul acesta delimitat, deci de un Bachelor of Arts și de un Bachelor of Science, care se pot, ambele licențe se pot face în interiorul aceleiași facultăți. Deci atât studenții de la arte cât și studenții de la știință pot să vină să facă cel puțin 3-4 cursuri din domeniile celelalte, complementare.
Dar cursurile acestea sunt obligatorii, intră în contractul de studiu sau ele sunt opționale și studentul își poate alege fără să dea seamă nimănui anumite tipuri de cursuri?
Și în definirea bacalaureatului sau licenței în arte există anumite discipline în care studentul își alege ce cursuri ia. De exemplu, dacă e un student la istorie, trebuie să ia cursuri în discipline complementare de științe sociale, filozofie sau de creative writing sau de limbi. Modern languages, am uitat să spun, totuși limbile sunt incluse. Un student de la științe, iarăși, are definit de domeniul de cursuri complementare. Poate să ia un curs de filozofie sau un curs de istorie sau un curs de antropologie. Deci acestea sunt definite.
El poate alege, obligat fiind să-și aleagă ceva.
Exact. Da, există. Domeniul complementar este definit, sunt date câteva ilustrări chiar ca să fie bine marcat nivelul la care trebuie să fie cursul, dacă este un curs de nivel 1-2 sau dacă este un curs de nivel avansat. Deci toate astea creează o arie de alegeri care e bine circumscrisă, dar în care totuși studentul poate să aleagă.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe o temă ce captează în ultima vreme interesul public. Este vorba despre o presupusă criză instituțională a filozofiei despre care vorbesc atât filozofii cât și nefilozofii. Suntem onorați de prezența în studio a doamnei Manuela Ungureanu, profesor la Facultatea de Arte și Științe de la Universitatea British Columbia, filiala Kelowna, Okanagan din Canada. Pentru că ați invocat puțin mai devreme dezbaterea care a avut loc pe scena Ateneului între cei doi profesori, Mircea Dumitru și Kit Fine. În dezbaterea respectivă, nu numai că s-a încercat o radiografie a crizei umanioarelor, dar în același timp s-au avansat și anumite argumente privitoare la cauzele care au produs această criză. Și una dintre cauze, spunea profesorul Mircea Dumitru, este că universitățile de astăzi sunt conduse ca pe niște afaceri. Cum traduc eu în mintea mea lucrul acesta? Cineva investește bani în învățământ pentru a obține bani mai mulți, fără să țină cont de alte tipuri de considerente morale, etice, filozofice, care stau în spatele universității moderne și care sunt o creație a iluminismului european, a culturii europene.
Aș fi de acord numai într-o mică măsură cu descrierea asta a administrațiilor. Nu pentru că am studiat administrațiile universitare la mai multe universități, ci pentru că am văzut, de exemplu, cum s-a implicat noua administrație în înființarea acestei noi filiale în campusul de la Kelowna, sub jurisdicția provinciei și a unui minister, deci sub jurisdicția unui model stabilit de către stat, dar în același timp stabilit și de experiența primei filiale, cea din Vancouver. Capacitatea de inovare este foarte mare, foarte mare.
În interiorul universității.
În interiorul universității și chiar în interiorul schemelor formulate de către ministere. S-a putut înființa această nouă facultate de arte și științe și cu ajutorul acelui donator despre care vă vorbeam înainte și pe care l-am cunoscut și ale cărui inițiative le-am găsit lăudabile, într-adevăr lăudabile, dar care cred eu că erau determinate și de un contact direct cu un impulsurile, dacă pot să numească, ale noi generații de studenți. Ori ceea ce doresc studenții astăzi nu este neglijat de către administrații. Și asta nu numai din pricina interesului pentru profit. Studenții plătesc aceste taxe de școlarizare, dar bineînțeles, cu cât mai mulți studenți poți să recrutezi, zicem noi, deci să îi atragi către universitate, cu atât prestigiul universității crește și cu atât mai mult obligația pe administrație de a oferi cursuri, programe noi, interesante.
Prin urmare, răspunsul dumneavoastră ar fi cam acesta. Nu faptul că universitățile sunt conduse ca sisteme de afaceri, ci faptul că în interiorul structurilor administrative se produce o inovare instituțională care ține cont de presiunile extrauniversitare.
Exact.
Asta vreți să spuneți?
Exact, da. Și presiunile extrauniversitare sunt presiuni pe care trebuie noi filozofii, în primul rând, cu ajutorul sociologilor, bineînțeles, și ale altor oameni de știință, din științele umane și umaniste și sociale, trebuie să încercăm să le înțelegem. Ceea ce a ghidat, de exemplu, noua filială a campusului din Chelona a fost un concept nou de cetățean global, cetățean cosmopolit, cetățean mondial. Nu știu cum să traduc cât mai bine fraza.
Toate sunt echivalente.
Global citizen. Deci, noua universitate sau noua filială era condusă de ideea că trebuie să ofere dezvoltarea capacităților unui student care vrea să devină sau care este ghidat de o viziune pe care și-o face poate singur sau singură a ceea ce va trebui el să fie sau ea să fie ca cetățean cosmopolit.
Scopul este lăudabil și cred că e în concordanță cu ceea ce ne dorim cu toții, dar problema este a mijloacelor. Cum organizezi o structură universitară care ea a primit sarcina iluministă de a modela societatea, prin urmare, cum această universitate se remodelează în ea însăși fără să păstreze o structură imobilă? Nu știu, cred că termenul e prea tare. O structură care să nu se schimbe în timp.
Imobil e prea mult spus.
N-am găsit alt termen.
Da, pe de altă parte și extrema cealaltă de schimbări masive în tipul de programe pe care le oferim, mai ales masterat, mă refer mai ales la masterat și la doctorat și o să vă dau exemple imediat. Acolo, într-adevăr, schimbările, dacă sunt mult prea mari, mult prea radicale, cu ceea ce cred eu că filozofii ar vrea să vadă, n-ar fi de dorit. Nici asta nu ar fi de dorit. Deci ar trebui să găsim undeva o cale de mijloc aurită la care filozofii trebuie neapărat să contribuie.
Precizez și mai bine întrebarea. Scopul este bine definit, dar mijloacele ar implica o creștere a importanței umanioarelor.
Exact.
Ori, dumneavoastră spuneți că umanioarele sunt în criză. Și atunci, cum îți propui ca să creezi un cetățean universal prin domenii tehnice care asigură competențe, skill-uri, cum spuneți dumneavoastră, deprinderi și nu o formare internă, lăuntrică, etică?
În primul rând, lăsând departamentele să fie active și să protesteze, să pună piciorul în prag acolo când instituția le dă dreptul să facă asta. V-am promis că vă dau exemple. Ca să înțelegeți exemplele, mai trebuie să mai introducem încă o dezvoltare, un element de informare pentru ascultători despre ce s-a întâmplat în campusurile sau filialele universităților nord-americane, cred eu, în anii 70 ai secolului trecut. S-au dezvoltat facultăți de management, facultăți de nursing, cum ar fi programul de asistente medicale, care include la noi și asistență socială, care sunt, într-un fel, programe profesionale, dar pe care universitățile vroiau să le dezvolte în interiorul vechiului sistem de programe de licență. Deci nu ca și școli post-liceale, ci ca programe universitare.
Păi, Asta ce înseamnă că iei programele de meserii și le aduci din centru universitar și le remodelezi universitar?
Exact. Deci există
ca să faci asistență socială?
Nu, ci ca să pregătești o forță de muncă mai bine conturată pentru noua generație de firme, ca să pregătești viitorii manageri care pot să investească. Deci ce vreau să spun este că pe lângă Bachelor of Arts și Bachelor of Science, cele două licențe tradiționale, să zicem, ale anilor 30-50, au apărut Bachelor of Management. Există, bineînțeles, un Bachelor of Education, deci facultatea de educație, care cea care produce nu numai învățători, dar profesori de liceu, este, bineînțeles, în interiorul universității, și apoi și facultățile acestea de asistente medicale sau de asistenți medicali. Pentru aceste facultăți noi, filozofii au oferit cursuri. Deci era un curs impus de etică biomedicală sau etică a profesiei medicale, pe care noi îl oferam, de exemplu, departamentul nostru de filozofie, îl ofera până anul trecut ca și curs impus pentru programul de formare a asistenților medicali.
Da, e foarte ciudat. Filozofii stau la o masă și lucrează în domenii tradiționale. La un moment dat, cineva bate la ușa departamentului și spune: avem nevoie de un curs de filozofie pentru, nu știu, ziceți dumneavoastră o profesie, pentru asistenții sociali.
Sau pentru manageri.
Sau pentru manageri. Și dumneavoastră ce faceți în situația aceasta?
Noi trebuie să ne dezvoltăm o nouă specializare, care nu e greu de dezvoltat, pentru că există deja o literatură de 30-40 de ani în etica biomedicală. Și tot ce trebuie să faci este să vezi cum să predai cursurile astea cât se poate de repede unui neavizat între ale filozofiei, dar care trebuie totuși să-ți dezvolte capacitatea de gândire critică, repede. Și poate să facă asta pentru că întrebările sunt filozofice. Întrebările despre eutanazie sau despre avort sunt întrebări filozofice, da?
Toate întrebările existențiale sunt filozofice până la urmă.
Da, numai că un viitor asistent medical trebuie să știe nu numai cum să adreseze întrebări existențiale, dar care este cadrul instituțional în care el va trebui sau ea va trebui să funcționeze și cum trebuie să interpreteze aceste întrebări etice, date fiind anumite convenții sau convenții devenite regulamente de ordine interioară despre comunicarea cu pacientul, cu familia pacientului, cu doctorul.
Filozofia pentru noi, așa, prin analogie, seamănă cu un arhipelag, cu diverse insule mai mari și cu diverse insule mai mici. Acum, când vorbești despre filozofie, ai în vedere totuși domeniile tradiționale care vin de la Platon și Aristotel și care dau identitate filozofie. Dacă în fiecare zi eu organizez astfel de cursuri, când propun studenților de la arte și de la științe domeniile filozofice tradiționale, ontologie, metafizică, teoria cunoașterii, filozofia științei, etică.
Le propuneți în cursurile de introducere în filozofie.
Care se fac obligatoriu?
De către cine? Depinde.
Dacă, de către cei de la arte, de exemplu?
De către cei de la arte, obligatoriu dacă ei aleg opțiunea aceasta. Da? Vă aduceți aminte domeniile complementare. Sau poți să o faci într-un curs de nivel de introducere, noi îl numim curs de nivel 2, de probleme morale contemporane, care este un curs de etică aplicată, dar este un curs care dă și fundamentele teoriei etice tradiționale. Trebuie să faci și. Nu fac pledoaria struță Cămilei.
Nu.
Dar fac pledoaria câștigului pe care poți să-l ai față de publicul larg în momentul în care oferi cursuri de filozofie aplicată.
Asta înseamnă că dumneavoastră nu mai face istorie ale filozofiei, nu prezentați panorama ideilor și studenții să aibă cultură generală, ci pur și simplu dumneavoastră luați filozofia și dați un instrumentar practic studentului care obține cele două licențe.
Nu e adevărat. Nu. Predăm și cursuri care sunt dedicate numai lui Platon, numai lui Aristotel. Sunt cursuri de 3 luni de studiul a dialogurilor platoniciene, pe care orice student de la științe poate să le ia dacă își alege opțiunea acestui curs. Nu există cursuri panoramice de 6 luni, din septembrie până în aprilie, în care studiezi o perioadă mare de 2-3 secole de filozofie.
Păi, unitatea de învățare nu e cam procesul Bologna, un semestru?
Da, este semestru. Este semestru care este 3 luni. Din septembrie până la începutul lui decembrie.
Și într-un semestru faci dialogurile lui Platon
Numai dialogurile lui Platon.
Și numai dialogurile lui Platon. Unor oameni care fac licență în fizică, în chimie, în biologie.
Sigur că da.
Și vin oamenii să urmează astfel de
cursuri? Nu sunt foarte mulți, dar sunt. Ceea ce vreau însă să vă spun despre cursul de etică aplicată, care era curs impus pentru licența în asistență medicală, este că de 2 ani de zile, managerii acelui program au voit să-l elimine. Și nu să-l elimine ca și curs, ci să elimine contribuția departamentului nostru la predarea acelui curs.
Adică să se transforme ei în filozofi, exact, și să facă cursuri, exact, filozofice de pe platforma cărei specialități. Ce specialitate aveau colegii aceia în noastră?
Sunt specialități în instituțiile în care se formează asistențele medicale de decenii.
Am înțeles. Și prin urmare, Canada. Cei care îi formează pe asistenții medicali spuneau, de problema asta filozofică ne ocupăm noi.
Da, vă dăm noi istoria dezbaterii privind eutanazia în ultimii 30 de ani în spitalele canadiene.
Asta înseamnă că punea cel la dispoziție statistici.
Exact. De asta
dar sunt interesante pentru un filozof.
Sunt interesante pentru un filozof, dar pot să nu fie destul de formative pentru un student. Pentru că nu îi dă modalitatea de a gândi critic în alte variante decât prin analiza unor statistici.
Am vorbit despre faptul că, iată, creativitatea în interiorul universităților sporește continuu pe măsură ce presiunea socială este mai mare și că universitatea, până la urmă, răspunde nevoilor educaționale ale contemporaneității, nu? E nevoie să construim un cetățean global, un om care să poată să trăiască în orice fel de sisteme organizate democratic în țările cu tradiție democratică. V-aș propune acum să privim în interiorul universității, adică cu alte cuvinte să vedem ce fac filozofii înșiși, pentru că există voci în spațiul public care spun că filozofii scriu doar pentru ei, doar profesional și că ei nu mai satisfac nevoia de reflecție în spațiul public. Cu alte cuvinte, ca să fiu mai precis, se vorbește foarte mult despre criza cărților de filozofie. E adevărat? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
Aș vrea numai să atac fraza cărți de filozofie. Pentru că știu că printre colegii din departamentul meu, de exemplu, sunt foarte mulți dintre ei care sunt implicați în viața politică canadiană, sunt implicați în viața instituțională a Asociației Canadiene de Filozofie, dar nu neapărat prin scrierea cărților, prin scrierea de articole, de articole în ziar.
De articole în ziar.
De articole de ziar.
La noi în România, preocuparea filozofilor este acum să-și garnesească un CV important de cercetare științifică și în clipa în care încep să scrii cărți de filozofie, ești suspect. Important este să scrii articole de specialitate care se citesc într-un grup foarte restrâns și articole care trebuie să fie neapărat cotate internațional și stocate în băști de date internaționale. E aceeași atitudine și în spațiul nord-american?
Nu, e drept că trebuie să precizez și să conturez exemplul pe care vi l-am dat înainte. Este un lux. Este totuși cercetătorul în filozofie care a depășit toate filtrele de publicații, de articole de specialitate, de cărți de specialitate sau de capitole în enciclopedii, care acum are luxul, cum ziceam, de a publica și articole în ziar. Deci, da, trebuie să depășești o anumită etapă a carierei tale universitare ca să poți să te implici într-adevăr în activitatea sau în viața de zi cu zi politică a guvernului sau a cetățenilor care urmăresc totuși ce face guvernul, deciziile luate de guvern și le urmăresc critic. Însă, ce vreau să spun este și că îi neglijăm, dacă ar fi să ne limităm și să spunem că numai intelectualii care au părul deja grizonat și au ajuns într-o anumită etapă mai tardivă a carierei, numai ei se pot implica în viața socială și numai atunci au luxul de a scrie articole de ziare, nu cred că acesta e adevărul. Pentru că vreau să aduc în lumină și contribuția filozofilor din spațiul filozofie moral-politice și acolo filozofii se pot implica foarte devreme în dezbateri politice esențiale, nu numai despre legile discutate în Parlament, de exemplu, și care începând numai de câteva luni au legalizat eutanasia în Canada. Deci dezbaterile la care filozoful poate să contribuie sunt dezbateri aproape cotidiene.
Așadar, el are o voce prezentă continuu și o voce distinctă alături de ceilalți. Este invitat în astfel de dezbateri ca filozof?
Sigur că da. Și nu vreau decât să vă dau exemplu emisiunii de interviuri și de actualitate culturală pe care îl menționam mai înainte, care se numește Ideas. Este o emisiune zilnică, cotidiană, în fiecare seară. Sunt invitați filozofi poate o dată pe săptămână, poate o dată la 2-3 zile. Depinde de tema discuției din seara respectivă.
Și sunt teme preluate din evenimentele săptămânii?
Și evenimentele săptămânii depinde pe ce arenă. Dacă e vorba de arena politicii federale, discuțiile din Parlamentul de la Ottawa sau dacă e vorba de discuțiile din parlamentele regionale sau provinciale, despre care vorbeam înainte, da, depinde ce arenă, dar dezbateri și teme sunt, bineînțeles, prezente în fiecare zi în viața cetățeanului.
Și cu audiență. E vorba de un radio public, plătit prin taxe publice, cum este radiodifuziunea română, da?
Bineînțeles. E vorba de radio public. Și aici vreau să vă dau
exemplu. Și radioul public propune astfel de emisiuni culturale? Ele sunt considerate, Ideas despre care vorbiți, e considerată o emisiune filozofică?
Emisiune filozofică, dar filozofii sunt invitați, așa cum sunt invitați antropologii, avocații, judecătorii, asistenții medicali, doctorii care vor trebui să își schimbe modul de a practica medicina pentru că acum eutanasia este legală sau legalizată.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe o temă ce captează în ultima vreme interesul public. Este vorba despre o presupusă criză instituțională a filozofiei despre care vorbesc atât filozofii cât și nefilozofii. Suntem onorați de prezența în studio a doamnei Manuela Ungureanu, profesor la Facultatea de Arte și Științe de la Universitatea British Columbia, filiala Kelowna, Okanagan din Canada. Să revenim la experiența de colaborare a dumneavoastră cu colegii din alte departamente. Sunt și situații de refuz? Mai precis, sunt situații când nu răspundeți la anumite solicitări de a organiza cursuri cu conținut filozofic la departamentul de științe, de exemplu. Ceva care v-a creat îngrijorări?
Posibilă îngrijorare a venit din partea departamentului, ar fi în echivalent la cibernetică. Ei sunt, bineînțeles, la științe, care științele sunt în aceeași facultate, arte și științe. Și au vrut să ne propună în peste vară dezbaterea unui masterat de gestionare a datelor uriașe, Big Data Management în engleză, pe care noi l-am refuzat. Pentru că noi l-am refuzat, împreună și cu cei de la științe economice, pentru motive independente de ale noastre, ei trebuie să ducă înapoi, să-și regândească modulele de cursuri pe care viitorul student la masterat în Big Data Management le va lua. Noi am protestat pentru că am crezut că, și credem în continuare, vehement, că, auziți în tonul meu, că un curs de etica folosirii calculatorului și un curs de etică informațională este esențial pentru orice student care va deveni sau manager de companie informațională sau designer de software. Și pentru că noi ne-am pus piciorul în prag, masteratul nu se oferă fără cursul de filozofie.
Ce iarăși teme filozofice trebuie să fie vii în mintea mea în care eu lucrez la calculator și sunt profesionist în IT? Ce ar trebui să știu? Cu ce se ocupă Big Data? Cu gestionarea informației digitale, da?
Da, informație digitală care monitorizează, supraveghează, urmărește activitatea mea sau dumneavoastră pe internet. Și îmi urmărește habiturile, rutinele de cumpărături, urmărește pe ce site-uri mă duc și pe ce site-uri nu mă duc. Pe ce site-uri clichez mai multe minute și mai multe link-uri suplimentare și ce site-uri le evit.
Bine, dar asta e o chestiune absolut firească a comportamentului în rețele sociale. Îți asumi riscul acesta sau nu folosești rețeaua socială?
Da, dar printre riscuri, unele dintre ele devin foarte problematice și eu zic că trebuie să avem în vedere nu numai un folositor impersonal, probabil adult de rețele de social media, dar trebuie să avem în vedere un naiv care are poate 6 ani, 8 ani, 10 ani și pentru care rețelele astea fac parte din peisajul cotidian. Neavizat și nu știm neavizat despre ce. Pentru că noi am făcut traversarea de la comunicarea interpersonală pe care ne-am făcut-o fără rețele media, am făcut-o și știm acum cum să gestionăm comunicarea cu un străin, cu o persoană necunoscută, dar cel de 6 ani, 8 ani nu poate să facă diferența între cel pe care îl cunoaște din familie și cel pe care îl cunoaște numai online de câteva minute.
Deci un capitol important în acest curs de etică l-ar constitui protecția utilizatorului, nu?
Da, bineînțeles. Aici statul e foarte interesat pentru că sunt cazuri de sinucidere ale tinerilor care au folosit internetul în relații sociale de tipul acesta, care au dus la hărțuiri, la depresii și la sinucidere.
Prin urmare, revoluția informațională a dat de lucru filozofilor și îi pun pe ei în situații particulare, dar cred că nu absolut noi. Cum reacționează dumneavoastră la lumea aceasta care vine în interiorul reflecției filozofice pe masa de lucru a filozofului?
Eu zic că sunt teme care sunt și noi și vechi. Și în asta cred că stă interesul și aspectul stimulativ al noilor teme filozofice. Filozoful poate să aducă ceva și poate să înțeleagă, să contribuie la înțelegerea acestor noi riscuri, primejdii și ne poate orienta să alegem ceea ce este favorabil dezvoltării personalității și a comunicării sociale vaste și eficace, dar ne poate ajuta și să fim precauți.
Aici mai intervine ceva și chiar aș vrea să vorbim câteva momente pe această temă. Mai intervine un element, nu numai actualmente, universitățile nu ne prezintă singurul focar educațional și de cultură și de formare în diversele profesii. Marile firme, marile concerne și-au organizat sisteme interne de învățare, celebrele traininguri. Concernele sunt interesate de a produce un anumit tip de profesioniști în interiorul concernului și avem situații cunoscute. De pildă, să iau cazul de inginerie de sistem. O pregătește Cisco în interior, fără să apeleze la alte universități. Ce se întâmplă în astfel de situație? Gândiți lucrurile acestea? Le vedeți?
Le văd numai că le văd ca un cetățean de rând, nu neapărat, dar cu pregătire, ceva pregătire filozofică și mă preocupă și mă îngrijorează. Asta nu înseamnă că asta e specialitatea mea. Deci, printre ariile de specializare pe care le-ați pomenit la început, etica folosirii calculatorului nu apare. Deci nu vorbesc ca și expert în etică, ci vorbesc ca cetățean de rând, ca părinte, care e îngrijorat de formarea unor manageri în interiorul numai a firmelor care au interes de genul eficiență, eficacitate și profit. Cred că filozofia și umanioarele, cum spunea domnul profesor Dumitru, au răspunderea, nu numai șansa, răspunderea socială de a contribui la dezbaterea educării noii generații de informaticieni și de utilizatori ai acestor produse. E o răspundere mare la care filozofia poate și trebuie să contribuie. Nu suntem insulari, cum spunea domnul Kitfine, dar depinde ce teme ne interesează și ne preocupă. Trebuie să ne aducem aminte de îngrijorările în relația paternalistă un pic cu copiii noștri și de acolo ne vin alte imbolduri de contribuție.
Pentru că tot l-ați adus în discuție chiar acum pe Kitfine, îl readuc și eu. În dezbaterea despre care vorbeam, Kitfine spunea că preocuparea pentru filozofie este o preocupare pentru adevăr, adică pentru cunoaștere de dragul de a ști, și vidarea acestei preocupări conduce la o lipsă de discernământ, de spirit critic în spațiul public și de slăbire a organismului democrației.
Da, mi-aduc aminte de partea aceea interviului cu domnul profesor Dumitru, în care evoca spusele domnului Kit Fine. Și aici pot să vorbesc și cu marja aceasta de expertiză. Literatura la care se referă domnul Kit Fine acolo este o literatură care a intrat în area de specializare numită pragmatică, mai larg filozofia limbajului. Filozoful Harry Frankfurt, care predă la Princeton și care a publicat la Princeton University Press o carte greu de tradus în română, On Bullshit, mă aventurez să vă sugerez o traducere a titlului lucrării lui Frankfurt, în contrast cu posibila traducere despre gogoși, cum zice românul. Românul spune gogomănii. Și eu zic că mai degrabă titlul ar fi despre gogomănie sau despre gogomănii, plural. Pentru că la gogoașe te interesează dacă ai spus sau nu o minciună, pe când la gogomănie cred că nu mai ai interesul în adevăr sau minciună deloc și spui lucruri complet aberante care nu au legătură cu întrebarea interlocutorului. Filozoful Harry Frankfurt a făcut-o ca din perspectiva filozofiei morale. Dar din perspectiva filozofiei morale, care e îngrijorată, sau Frankfurt era îngrijorat, de conversația publică în care îngrijorarea sau preocuparea cu adevăr a dispărut.
Cu accentele vulgare existente în discursul public, ca să o spunem mai precis.
Cu sau fără accentele vulgare, pentru că Frankfurt dă exemple în care nu trebuie neapărat să fii nepoliticos față de interlocutor. Dar faptul că evadezi aserțiunea cu care trebuie să răspunzi. De asta vă spun că e totuși preocuparea față de aspectul pragmatic al dialogului și aspectul pragmatic al aserțiunilor pe care trebuie să le facem la întrebări care invită o aserțiune sau la promisiunile pe care trebuie să le facem la o parte a conversației care invită promisiunea. Frankfurt zice că poți să evadezi complet obligațiile lingvistice pe care tipul ăsta de dialog ți le dă în sarcină, ți le pune în spate, fără să-l insulți pe interlocutor. Dar este o insultă, spune Frankfurt, nu citez, este o insultă la adresa interlocutorului să nu recunoști preocuparea lui pentru adevăr în momentul în care ți-a pus întrebarea. Asta este o insultă.
Prin urmare, dacă ar fi să tragem linia și să reținem cel puțin la nivel atitudinal ce răspuns trebuie să dăm întrebării, există filozofia într-o criză universitară, din discuția cu dumneavoastră și comparând cu discuția pe care am avut-o înainte cu profesorul Mircea Dumitru, extrag două tipuri de atitudine. Există o atitudine sceptică și o atitudine optimistă pe care o constat la dumneavoastră, pentru că poziția dumneavoastră e cam aceasta. Nu există provocări extrauniversitare atât de mare încât filozoful să nu poată să răspundă la ele.
Cu o lămurire esențială. Dacă și când filozoful se simte răspunzător. Dacă nu te simți răspunzător și te simți neputincios, da, poți să dezarmezi și poți să spui că n-ai resurse pentru a putea muta muntele. E vorba de un munte, dar poate nu îl muți, poate încerci să îi sapi la rădăcină sau să-ți imaginezi cum ai putea să-i dai conturul cu brațele, cum spunea Descartes la un moment dat despre conceptul nostru de divinitate. Eu zic că e vorba de cât de angajat se simte, angajat pentru că e răspunzător, se simte filozoful.
Da, ideea de responsabilitate nu intră în definiția filozofului.
Eu zic că există.
Cum vedeți lucrurile în viitor? Pentru că s-au produs niște schimbări sub ochii noștri. Vi le reamintesc eu, le știți dumneavoastră mai bine decât mine. În urmă cu 40 de ani, 35 de ani, trebuiai să fii specialist în filozofia cunoașterii, în epistemologie, în domeniile acestea tare ale filozofiei. După 15-20 de ani, trebuia să te specializezi în etica aplicată, în chestiuni legate de epistemologia științelor sociale. Iată, a venit momentul în care filozoful trebuie să facă față solicitărilor venite din lumea revoluției informatice. Ce va urma?
Poți să faci proiecții, poți să ai viziuni despre cum îți imaginezi o societate lăudabilă, the good society, cum zic filozofii politici. Poți să ai viziuni despre cum arăta eudaimonia, viața trăită bine. Înclin să cred că filozoful poate contribui mai degrabă cum contribuie Aristotel, despre la nivelul individului, ca individul să se ghideze singur, ca individul să-și găsească reperele de autonomie. Probabil o reînnoită noțiune de eudaimonia, acolo poate contribui filozoful. Probabil și o nouă, nu știu cum va arăta, o nouă societate bine concepută. Bine e un termen relativ, adică și nu numai că e relativ, de poate golit de înțeles, pentru că e mult prea ambigu. Nu rămâne decât să dăm uneltele gândirii critice noii generații, pentru că ei sunt cei care vor avea viziunile noi societăți pe care ei le vor transmite mai departe.
Aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că am fost onorați de prezența în studio a doamnei Manuela Ungureanu, profesor la British Columbia, filiala Keilona Okanagan. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!